Глава 27. Исус пред Пилат.
Ако га се раздени, сите првосвештеници и старешини направија договор против Исус за да го убијат. И откако го врзаа, го одведоа и го предадоа на управникот Понти Пилат.
Самоубиството на Јуда.
Тогаш Јуда, што го предаде, кога виде дека е тој осуден, се покаја и им ги врати 30 сребреници на првосвештениците и старешините, велејќи им: «Згрешив, зашто предадов невина крв». А ти им одговорија: «Што ни е грижа нам за тоа? Мисли му ти». Тој ги фрли сребрениците во храмот, излезе и отиде та се обеси. Првосвештениците ги собраа сребрениците и рекоа: «Не чини да се ставаат во црковната каса, бидејќи се платени за крв». Откако се советуваа, ја купија со нив гранчаревата нива, за да погребуваат во неа луѓе од други места. Затоа и до ден денес таа нива се вика крвна нива. Тогаш се исполни реченото преку пророкот Еремија: «И ги зедоа 30 сребреници, цената на непроценливиот, кого го оценија синовите Израилеви, и ги дадоа за гранчаревата нива, како што ми кажа Господ».
Пилат го сослушува Исуса.
И Исус застана пред управникот, и тој го праша велејќи: «Ти ли си царот јудејски?» Исус му одговори:
«Ти велиш».
И кога го обвинуваа првосвештениците и старешините, тој ништо не одговараше. Тогаш Пилат му рече: «Не слушаш ли колку сведочат против тебе?» И не му одговори ниту на еден збор, така што управникот се чудеше многу.
Исус е осуден на смрт.
А на секој празник Пасха, управникот имаше обичај да му пушта на народот по еден затвореник, кого што би го побарале. Тогаш тие има еден прочуен затвореник по име Варава. И кога се собраа, Пилат им рече: «Кого сакате да ви го пуштам? Варава ли или Исус, наречен Христос?» Зашто знаеше дека го беа предале од завист. Во тоа време, кога тој седеше во судот, жена му порача да му кажат: «Не прави му ништо на тој праведник, зашто денеска многу пострадав насон заради него». Но првосвештениците и старешините го наговорија народот да го измоли Варава, а Исуса да го погуби. Тогаш управникот ги праша: «Кого од двајцата сакате да ви го пуштам?» Тие одговорија: «Варава». Пилат им рече: «А што да правам со Исус, наречен Христос?» Му одговорија сите: «Да биде распнат». Управникот рече: «Па какво зло направил?» Но тие уште посилно викаа и рекоа: «Да биде распнат». Пилат, штом виде дека ништо не помага, а буната се зголемува, зеде вода, ги изми рацете пред народот и рече: «Невин сум за крвта на овој праведник, мислете му вие». И, одговарајќи целиот народ, рече: «Крвта негова нека падне на нас и на нашите деца». Тогаш им го пушти Варава, а Исуса, откако го камшикуваа, го предаде да биде распнат. Потоа војниците на управникот го зедоа Исуса во судницата и ја собраа целата чета околу него. Па откако го соблекоа, му облекоа багреница. Исплетоа трнов венец, му го кладоа на главата и му дадоа во десната рака трска. И, паѓајќи на колена, му се подсмеваа и велеа: «Те поздравуваме, царе јудејски!» И плукаа на него и со трската го удираа по главата. А кога го исмејаа, му ја соблекоа багреницата.
Исусовото распнување.
На излегување сретна еден киринеец по име Симон. Него го натераа да му го носи крстот. И кога дојдоа на местото наречено Голгота, што значи черепница, му дадоа да пие оцет измешан со жолчка, но тој вкуси и не сакаше да пие. А штом го распна, ги разделија лиштата негови фрлајки ждрепка, па седеа таму и го чуваа. И му кладоа над главата надпис со вината негова. Овој е Исус, царот јудејски. Тогаш распнаа со него и двајца разбойници, едниот од десната страна, а другиот од левата. А минувачите вртејќи ги главите свој, го хулеа и велеа: Ти, што го уриваш храмот и за три дни го содзидуваш, спаси се себе си. Ако си син Божји, симни се од крстот. Исто така и првосвештениците заедно со книжниците, старешините и фарисеите, подсмевајќи се, говореа: Други спасуваше, а сам себе не може да се спаси. Ако е тој цар јудејски, нека слезе од крстот, па ќе поверуваме во него. Се надеваше на Бога. Нека го избави сега, ако е по волјата негова, бидејќи говореше: Син Божји сум. И разбойниците, растнати со него, го хулеа исто така.
Исусовата смрт.
А од шестиот час настана темнина по целата земја до деветиот час. А околу деветиот час извика Исус со висок глас и рече:
Или, или, лама сабахтани.
А тоа значи: Боже мој, Боже мој, зошто ме остави? А некој од оние што стоеја таму, кога го чуја тоа, рекоа: Овој го вика Илија. И веднаш еден од нив отрча, зеде сунгер, го натопи во оцет и го надена на трска, па му даваше да пие. Другите пак велеа: Чекајте да видиме дали ќе дојде Илија да го спаси. А Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. И наеднаш се расцепи црковната завеса на две, од горе до долу, и земјата се затресе, и карпи паднаа, и гробови се отворија, и многу тела на упокоени свети и воскреснаа. Па кога излегоа од гробовите по воскреснувањето негово, влегоа во светиот град и им се јавија на мнозина. А стотникот и оние што со него заедно го чуваа Исуса, откако го видоа земјотресот и се друго што стана, се уплашија многу и говореа: Навистина, овој беше Син Божји. Таму беа и гледаа оддалеку исто така многу жени што го следеа Исус од Галилеја и му служеа. Меѓу нив беа Марија Магдалена и Марија, мајка им на Јаков и Јосиф, и мајката на Заведеевите синови.
Исусовиот погреб.
А кога се стемни, дојде еден богат човек од Ариматеја по име Јосиф, кој му беше исто така ученик на Исус. Тој отиде кај Пилат и го побара телото Исусово. Тогаш Пилат нареди да му го дадат телото, а Јосиф, штом го зеде телото, го завитка во чисто платно и го положи во својот нов гроб, што го беше издлабил во карпа. Па откако постави голем камен над гробната врата, си отиде. А таму беа Марија Магдалена и другата Марија, кои седеа спроти гробот.
Стража на Исусовиот гроб.
На другиот ден, по петокот, се собраа првосвештениците и фарисеите кај Пилат и му рекоа: Господаре, се сетивме дека оно измамник, уште дури беше жив, рече: По три дни ќе воскреснам. Затоа нареди да се причува гробот до третиот ден, за да не отидат учениците негови ноќе и да го украдат, па да му речат на народот: Воскресна од мртвите. Та последната измама ќе биде полоша од првата. Pilat im reče: Imate straža, odete i osigurajte go kako što znajete. Ti otidoa i so straža go osigura grobot, a kamenot go zapečatija.